Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dobrý večer, sme tu teda opäť s reláciou Hodina vlka a budem sa opakovať, ale ja neostávam mi nič iné, ako teda naozaj zopakovať presne to isté, čo ste počuli z mojich úst minulý týždeň v piatok práve z tejto relácie. A síce, že teda pokiaľ ide o tú dnešnú tému, tak no musím to zase povedať, že žiadne veľké prekvapenie vás dnes nečaká. Naozaj nemá najmenší zmysel chodiť, ako sa ľudovo hovorí, okolo horúcej kaše, pretože potom ako tento týždeň v sobotu odsúhlasili poslanci Dolnej komory amerického kongresu tú dlho očakávanú a predovšetkým teda treba povedať, že pre vnútorné spory dlho odkladanú obrovskú finančnú pomoc. A to nie len Ukrajine, ale a o tom sa menej hovorí, ale je v tom zahrnutý aj Izrael a takisto aj Tajvan. A keď hovorím o obrovskej finančnej pomoci, tak tým myslím pomoc v astronomickej výške, naozaj 95 miliárd dolárov. No a potom, ako ju vlastne v útorok neskoro večer odobril aj americký senát a potom o deň neskôr, teda v stredu tento týždeň, spečatil svojim podpisom aj prezident Joe Biden, tak bolo naozaj absolútne jasné, že tejto téme sa my v hodine vlka nejakým spôsobom už nevyhneme. A treba povedať, že ani sa vyhnúť nechceme, pretože ono je to na jednej strane naozaj dôležitá udalosť, významná udalosť s veľkým, by som to tak povedal, až globálnym dopadom. A zároveň ale prečo sa tejto téme nechceme vyhnúť, ani nemôžeme, je to, že máme taký pocit, podľa mňa hraničiaci až s istotou, že nielen naše tie západné mainstreamové, ale dokonca ani verejnoprávne médiá sa tejto téme nevenovali úplne celkom poriadne, tak to by som to povedal. A oni vlastne uchopili celú túto problematiku, celú túto záležitosť akoby len z jedného uhla pohľadu. A ak to trošku sledujete tie naše médiá, čo vlastne ten týždeň stvárajú, tak je to tak, že vlastne všetka tá diskusia po tomto schválení tohto balíka finančnej pomoci, tak všetka tá diskusia sa v podstate točí okolo 60 miliardového balíka pre Ukrajinu. Tie dva zvyšné štáty sa ani nespomínajú nejak veľmi, Izrael a Tajvan, ale dobre, však to je dobré, čertober. Tá Ukrajina naozaj je momentálne top číslo jeden téma. Takže vlastne sa to všetko ako keby zúžilo len na ten 60-61 miliardový balík pomoci. No a v tejto súvislosti sa zároveň tá diskusia zúžila predovšetkým na to, ako vlastne tieto financie dokážu alebo nedokážu pomôcť Ukrajine, ktorá, treba povedať to tak, je to fakt, že v poslednej dobe sa proste dostáva tá Ukrajina pod tlak Ruska, ktoré na fronte prevzalo útočnú iniciatívu do svojich rúk a postupuje. No a tá diskusia sa zúžila vlastne len na to, že aké zbrane Ukrajina za tieto financie nakúpi a či vďaka pomoci nielen od USA, ale treba povedať, že tá pomoc ide aj z iných strán, samozrejme od európskych krajín, od Európskej únie, ale takisto aj z Veľkej Británie, ktorá mimochodom, to je tiež udalosť tohto týždňa, keď vlastne Británia ohlásila balík, či to tak volajú, že bezprecedentnej pomoci pre Ukrajinu v výške takmer 600 miliónov eur. No a tak teda všetky tieto pomoci, ale najmä tá americká obrovská 61 miliardová v dolároch, tak vlastne diskusia v našich médiách je celý čas o tom, že do akej miery teda táto bezprecedentná pomoc od spojencov dokáže zvrátiť dianie na bojskách v prospech Ukrajiny. Celý týždeň nás vlastne médiá predovšetkým týmto typom informácií krmia. Samozrejme počúvame radosné optimistické správy, ako napríklad od ukrajinského prezidenta pána Zelenského, že teda Ukrajina vyhrá a ďakuje spojencom, že teraz proste touto pomocou sa veľa vecí môže zmeniť. Sú a samozrejme aj také opatrnejšie komentáre niektorých, ktorí zase hovoria, že skúpili sme si nejaký ročný čas, odklad týmto, ale že ako vojnu to Ukrajine nevyhrá, ale že proste veľká pomoc, obrovská v hodine 12. No a tak podobne, proste to, toto zhruba, tak ako som to naozaj skratke teraz povedal, ale toto je zhruba to, čo počúvate celý týždeň z našich médií. Lenže ono tie médiá sa akoby nevšimli, že predovšetkým teda bavíme sa o tej americkej 95 miliardovej pomoci, že ona má aj iný, povedal by som, taký ten vnútropolitický rozmer. Veď ono predsa na to, a to vieme, však to je známa vec, že na to, aby tento balík prešiel, tak s ním museli súhlasiť, alebo zaň museli zahlasovať aj, nie všetci, ale aspoň niektorí americkí republikáni, ktorí pred tým, čo si podobné odmietali, respektíve odmietali, ale hovorili, že vieme si predstaviť, že to schválime, ale niečím to podmieňovali. Niečím konkrétnym, však o tom sa budeme baviť v relácii. No a to vyzeralo tak, že tí republikáni proste držia spolu, cez nich to neprejde a proste majú a držia prezidenta v šachu Bidena. No ale niečo sa proste stalo, niečo sa udialo a republikánska strana alebo časť republikánskej strany sa zrazu pridala k demokratom a hlasovala za túto pomoc. Nie celá strana republikánska, ale časť republikánov. No a čo sa vlastne udialo? No tak týmto hlasovaním sa republikánska strana Spojených štátov amerických rozštiepila na dva tábory. Jeden, ktorý nehlasoval, druhý, ktorý hlasoval s demokratmi. V podstate so svojimi politickými úhlavnými nepriateľmi. Tak to by sme to mohli povedať. No a to je tá otázka, že no čo, je toto rozštiepenie demokratov, republikánov, teda je toto rozštiepenie naozaj taká nepodstatná udalosť, že si nezaslúži nejakú hlbšiu pozornosť, komentár, nie je všimnutia hodná? Nuž, tak minimálne môj reláciový kolega Parťák, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, si to určite nemyslí, že by to nebola dôležitá udalosť. A toto si dovolím povedať preto, lebo všimol som si, že práve u seba na spomínanom portáli Kosa sa tejto téme trošku povenoval. Dnes teda ju môžeme na väčšej ploche otvoriť, ale iste nie len tento rozmer, ale bude dobré aj tento rozmer proste spomenúť z tých dôvodov, o ktorých som tu teraz rozprával. Takže dovolím si tvrdiť, že kolega Vočko tento názor nemá, že by to dôležité nebolo. Práve naopak naznačoval v tom svojom článku, že teda toto bude mať dopad nielen na Spojené štáty americké, ale aj na celý svet. Už tak budeme zisťovať, prečo toto tvrdí, ale najskôr, skôr ako to zistí, ho vám musím vôbec privítať. Mal by byť v tejto chvíli na Skype a ak to tak je, tak ti prajem do Plzne príjemný dobrý večer, Vočko.
Děkuju, já ti to rád vrátím. Příjemný dobrý večer z Plzně do Banské Bystrice, tobě. A samozřejmě všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílača a Hodiny vlka zejména. Ať už jsou na země kouli kdekoliv. Doufám, že dneska nebudeme bavit a že si to užijou snad jako vždycky. Protože téma je zajímavý na každý pád.
Tak ja len teda ještě skôr, ako sa pustíme do debatky, len poviem, že samozřejmě relácia je kontaktná, vy to viete, ale pripomenieme si tie fakty, že teda môžete nám sem písať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, to je mailová adresa. Tam môžete písať otázky, názory, čo len chcete. Je to aj možnosť písať cez našu stránku www.slobodnyvysielac.sk, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Možno niekde v závere tej relácie aj telefóny 048 381 0101. No, poďme mi sa pustiť do tej témy, lebo však čas letí. Ono, to prečo vlastne bola tá pomoc zo strany republikánov blokovaná, bolo to, že oni teda od začiatku hovorili, že o tom finančnom balíku sa môžu baviť, nikdy to netvrdili, že v žiadnom prípade za žiadnej okolnosti neexistuje. On povedal, že áno, že vieme si to predstaviť, ale podmieňovali to tým, že proste musí Bidenová administratíva, teda amerického prezidenta, robiť niečo s neriadenou migráciou. Ja ak mám dobré čísla, neviem, že som to zachytil, ale môžem sa mýliť, ale že za poslednú dobu tých migrantov tam nejakých 7 miliónov už prebehlo do tých Spojených štátov amerických, no proste majú z toho tam problémy, boja sa tej neriadenej migrácie, povedali, tak keď budete vyriešiť túto migráciu, tak my potom si vieme predstaviť, že by sme za tento balík zahlasovali. No, No ale čo je zaujímavé, že s migráciou Biden nebohol, neudial sa nič a napriek tomu republikáni hlasujú za. No a logicky, keď toto vidíš, logicky, keď som to teda sa dozvedel, že toto sa stalo v sobotu, tak nie, že by som to nepredpokladal, my sme to už napokon v relácii predtým hovorili, myslím v listárni, alebo kde, že toto sa udeje, že to už viac menej jasná vec, ale keď vôbec prvýkrát tie informácie presiahli, že už tá dohoda je proste takto upackaná, že sa to proste schvália tí republikáni, tak mi to nešlo do hlavy, že ako je to vlastne možné, že tí republikáni ustúpili, tak čo sa vlastne také stalo, že napokon zmenili názor? No, tak Vlčko, čo sa stalo, že zmenili názor?
Borisku, no to ti neodpovím, protože to nevím a zajímalo by mě to taky, jo. Co se stalo. Já si myslím, že důvodem k tomu byla situace na frontě a především mediokracie. My jsme nahradili demokracii mediokracií. To znamená, že témata nastolují média, média taky vybírají řešení a média jsou ty, který udávají tón společenské diskuzi. No a média usoudila, byly to americký média, který usoudili, že teda Spojené státy musí za každou cenu podpořit Ukrajinu, děj se co děj. No a vyvinuli obrovský tlak, tak jak ho v minulosti produkovali proti Trumpovi, když byl prezidentem, kdy Trump ať udělal, co udělal, tak to byl prostě darebák, který ho je třeba zašlapat do země, tak to taky dělali. A vlastně tak to dělají teďko ve volební kampani. No a vyvinuli tlak směrem na republikánský zákonodárce, speciálně na poslance z dolní komory, ze sněmovny reprezentantů. Ty jsou navíc volený každý dva roky. Nemají šestiletý období, jako mají američtí senátoři, kdy se volí třetina kongresu vždycky, ale po dvou letech. Ale tady se volí celá sněmovna najednou a abych si tipnul, že řada amerických kongresmenů ze sněmovny z republikánské strany zkrátka podlehla té mediální hysterii. Ale to je můj odhad a nemám, protože nežiju v Americe, nemám k dispozici takový ty jemný informace, který pro to, aby si udělal silný názor, tak jsou nesmírně důležitý. Tak já bych to viděl v tomhle tom. Ale pro mě ještě daleko divnější to, že tohodle aspektu hlasování ve sněmovně reprezentantů si vlastně na československém politickém internetu nikdo mediálně nevšiml, protože republikáni měli silný postoj a ty prostě Bidenovi oznámili, když nebudeš souhlasit nebo nepřijmeš silný opatření proti zamezení nelegální migrace, tak my ti prostě tu Ukrajinu neschválíme. Neschválíme pomoc a dělej si, co chceš.
Ano, tak to bylo. No.
Nás prostě nepřesvědčíš. A najednou skoro půlka členů republikánské frakce sněmovny reprezentantů, tak v podstatě tento postoj jasnej zradila. Můžeme se dohadovat, proč byla tam silná proukrajinská lobby, byl tam mediální nátlak a tak dál. V datu prezidentských voleb budou znova volby do sněmovny reprezentantů, chtějí obhájit svůj mandát a tak dál. To si můžeme myslet. Jenomže, jestliže to je ta klasika, o které už jsem párkrát mluvil. Jestliže někdo vyhlásí takzvaný silný ultimativní postoj a řekne tohle neudělám, no tak je vázaný svým slovem. A pokud to slovo poruší, tak je zbabělec, zrádce nebo říkejme tomu, jak chceme. A byla to Trumpova politika, který, kdy chtěl Bidena přivést do naprosto neřešitelné situace. A teďko proč? Demokrati tradičně podporují migraci. Já nebudu tvrdit, že podporují nelegální migraci, i když taky. Ale v každém případě podporují migraci a podporují z toho důvodu, že v migrantech hledají příští voliče. Oni vědí, že mezi v tom tradičně konzervativním obyvatelstvu Spojených států, míním tím běložskou populaci, tak když to nebude Kalifornie nebo východní pobřeží, takový ty státy jako New Hampshire, New York a podobně, tak New Jersey, tak jako prohrávají. Protože americký, bílej americký volič, zatím ještě pořád většinový, tak je konzervativní. A oni sázejí na barevné menšiny, na černošskou část populace a zejména dneska na hispánskou část populace. No a hispánská část populace, jako ta černošská, to jsou potomci přivezených otroků a jako z toho jsou vznikly Afroameričané, jak oni říkají. Zatímco Hispánci, to jsou vlastně legální i nelegální migranti z Latinské Ameriky, speciálně z Mexika nejčastěji, kteří přišli někdy do Spojených států. A v poslední době většinou nelegálně. A demokrati se snažili o to, aby jejich pobyt legalizovali a získali z nich voliče. No a Trumpova past, ta vypadala tak. Bidene, ty si budeš moc vybrat mezi tím, jestli zradí svou vlastní stranu a budeš kapitulovat před naším požadavkem, anebo jestli prohraješ volby tím, že budeš odmítat náš požadavek a bude to až do hořkýho konce. Za mě vymyšleno dobře, opravdu dobře, vzhledem k příštím volbám, ale pouze za předpokladu, že jaksi zákonodárci ze sněmovny reprezentantů by dodrželi ten Trumpův postoj a podpořili by ho a prostě Bidenovi by neuhnuli. Jenomže oni to udělali a tím pádem dosáhli akorát toho, že podle mě se americká republikánská strana musí nutně rozštěpit. Já být klasický republikán, tak bych ty, který zvedli ruku pro pomoc Ukrajině, tak pro mě by to byly zráci, kterým bych nemohl nikdy odpustit. Už jenom tady by byl vykopaný základní příkop a pro mě by to bylo nedělatelné. No, to je jeden rozměr. Druhý rozměr je, že podle mě tím výrazně snížili a možná zcela torpédovali Trumpovi vyhlídky na to, že by vyhrál prezidentské volby. Protože Biden ze svého hlediska neuhnul. Jemu hrozil rozkol ve straně taky, když by vyšel vstříc republikánů. To by bylo to samé, o čem mluvím. Ale v bledě modrým. Komplementární doplněk. A demokrati by měli úžasný problém, protože by nastaly vnitrostranické hádky a rozbroje a tak dál. A Biden by ztratil podporu Hispánců. Proč by ztratil podporu Hispánců? No protože ty hispánské rodiny, ty jsou velmi rozvětvený. A zatímco bílá populace pěstuje individualismus a žití na hromádce a dejme tomu nebo single status, protože to je pohodlný a příjemný a jako dobrý pro lépe vydělávající, tak latinos mají široký rodiny a to není jenom přímá rodina, kde je nějaký teda jsou nějaký prarodiče a rodiče a děti a vnuci a podobný. Ne. Tyhle ty latinos, tak pro ně rodina jsou bratranci, sestřenice, z prvního, z druhého, ze třetího kolena, strejdové, tety a nevím co všechno. No a oni samozřejmě by chtěli, aby jejich příbuzní, kteří ještě nejsou ve Spojených státech, tak aby se tam dostali. A pokud by byl plot, a pokud by byla důsledná ostraha jižní hranice, no tak šance na to, že by přišly nulová. A tohle si uvědomovali jak republikáni, tak demokrati a demokrati nechtěli o hispánský voliče přijít. A demokraté a republikáni, aniž by cokoliv od Bidena dostali, tak mu podepsali bianko směnku, že vlastně se na to může vykašlat, že ten problém prostě zradili a zradili tím i Trumpovou kandidaturu. Já to vidím takhle. A je zajímavý, já jsem nečetl, a že jsem se velmi snažil, nečetl jediný článek, který by si tohohle aspektu všimnul. Pro mě to bylo daleko nejdůležitější. Ty jsi správně říkal, že to nakonec kongres schválí, tu pomoc. Tak to bylo jasný od samého začátku. A věděli jsme to a jenom se nevědělo, kdy to bude, ale já jsem bral jako hotovou věc, že Biden bude muset uhnout. No a Biden použil velice jednoduchou a účinnou taktiku. Biden prostě si vsadil na to, že když se zhorší vojenská situace na Ukrajině, takže řada republikánů prostě kapituluje a pro tu pomoc ukrajinskou zvedne ruku, aniž on by musel cokoliv udělat. Ku podivu mu to vyšlo. Za mě nepochopitelný a hloupý a velice nebezpečný pro svět, jo. Ono teda Trump jako prezident není žádný štěstí, to si nenamlouvejme, to jsme řešili někdy v nějaké minulej relaci o Ukrajině. Žádný štěstí. Trump dneska, to asi nevíš, já jsem zpracovával článek, který jsem našel na internetu, na Bloombergu, vyjde to příští týden, tuším druhýho, a Trump, nebo Bloomberg napsal, že podle jeho informací Trump se svými poradci jsou rozhodnutí zavést sankce oproti zemím, který začaly využívat jiný platidlo než dolar v mezinárodním obchodě. Že prostě Trump se nechal slyšet, že za žádných okolností nedovolí, aby dolar ztratil své výsostné postavení a že prostě bude sankcionovat tvrdě ty státy, který se uchýlí od dolaru. Že je rozhodnutý zachovat dominanci dolaru za každou cenu. Tohle, když přinese Bloomberg, tak to je přece děsný oznámení světu. Jo. Že Američani se rozhodli, že všichni budou platit dolarem, ať se jim to líbí nebo ne. A kdo neposlechne, tak se zlou potáže. Jo, čili tohle je Trump. Ti z našich posluchačů, kteří to chtějí natřít Bidenovi za každou cenu a věří na Trumpa, tak by se nad tím, co jsem právě řekl, měli zamyslet. Ale říkám, že pro mě nepředstavitelným způsobem kapitulovala republikánská strana a v budoucnu jí to přinese obrovský potíže, protože takováhle zrada prostě nemůže zůstat bez trestu a taky nezůstane.
No, viacero vecí tu odznelo, ktoré ešte treba ako sa ďalej popýtať. No, jednak toto už si naznačil, že teda Biden vsadil na to, že sa zhorší situácia na Ukrajine bezpečnostná a vyčkával. No, to je, akoby, ak existuje nejaký argument, ktorým sa tu argumentuje v médiách, ak sa vôbec tejto téme nejak dotknú, je to, že no, prečo vlastne tí republikáni ustúpili, tá časť republikánov, prečo teda sa dala zlomiť? No preto, lebo si, a teraz citujem, ako to tam ten mainstream teda argumentuje, no preto, lebo si uvedomili, aká vážna situácia na Ukrajine je a čeliac krutej realite odhodili žabomyšie vojny, lebo potom si uvedomili, že ako tie veci s tou migráciou a toto, no a tak je to problém, ale popri tej Ukrajine to je nič, proste odhodili tie žabomyšie vojny, lebo teraz ide proste, uvedomili sa, že oveľa. A teraz pozor, že veď to tak bolo, že prišli nejakí zase z tajných služeb im tam porozprávať, v akej príšernej situácii sa tá Ukrajina nachádza. To vždy tak inak býva. Vždy keď treba niečo spraviť, nejaké veľké rozhodnutie, tak vždy prídu nejakí z tajných služieb, nejakí títo CIA a niekto im tam porozprávajú strašné scenáre, hrozné veci. No a potom tí politici zmenia názor, no tak proste takto prišli zase im tam porozprávať. Nejakí tí experti vojenskí, že proste v akej situácii sa tá Ukrajina nachádza, čo sa momentálne deje, že ak teda tá americká nepomoc nedorazí včas, tak Ukrajina prehrá túto vojnu a iste by im tam, iste im tam rozprávali zrejme za tými zatvorenými dverami niečo zmysla, ako sme si včera, teda pred týždňom púšťali pána Johnsona, bývalého britského premiéra, ktorý hovoril, že hegemónia západu je tým pádom ohrozená a podobné veci tam proste počúvali. No tak proste Ukrajina, ukrajinské životy, víťazstvo nad Ruskom, toto všetko zrazu tým republikánom došlo. A teraz si povedali, no tak proste, ako teraz ide o veľa. Teraz naozaj už ako sranda bokom ľudia, už teraz musíme, lebo vážna je situácia, že tuto nám vojaci, experti, tajné služby, všetko nám to povedali po lopate. No tak preto sme zahlasovali. No tak presne pre toto sme skrátka zmenili názor, lebo nemôžeme nechať Ukrajinu padnúť. No tak tu máš argument. Presne preto to sa to stalo.
Vero, takhle, Borisku, ja nespochybňuji ten argument, protože pokud je Ukrajina prohraje, tak prohraje kolektivní západ a otře se to jeho dominancí. Ten otřes už stejně nastal, jo. Ale kdyby Ukrajina se složila, tak ten otřes by byl absolutní. Ono může, když budeš bydlet v Turecku, tak budeš muset postavit barák tak, aby jaksi odolal zemětřesení. Když to zemětřesení bude do nějakých 6 stupňů Richtera, tak máš šanci ten barák postavit tak, že když přijde zemětřesení, tak ti barák nespadne na hlavu. Když bude silnější, tak už je to problém takovou stavbu postavit. A přesně o to se dneska hraje. Jo, jestli to zemětřesení, nebo zatím teda ten náš kolektivně západní barák odolává na Ukrajině zemětřesení, dejme tomu o síle 5 stupňů Richterovy škály. Ale porážka Ukrajiny a tudíž porážka Západu by pro jeho dominanci znamenalo zemětřesení absolutní, to znamená 10 na Richterovi. Jo. Čili ano, s tímhle se dá souhlasit, ale to není nic novýho. Tohle přece museli republikánští kongresmeni vědět už před půl rokem. Přesto do toho šli, do toho vnitrostranického boje. A Borisku, už si zažil politika na Slovensku, který by dal přednost, dejme tomu, blahu cizí země před větší šancí být zvolen do své funkce opakovaně. Prostě, který by dal přednost zájmům cizího státu před vlastní kariéru. Já zodpovědně říkám, že ne, pokud nebudu uvažovat našeho zastupujícího ukrajinského protektora v Praze.
Ten je výborný, no.
Petra Fialu, tak jo, to je ten typ. Ale to je taky jedinej, jo, kterýho za těch 35 let, co je od převratu, tak na kterýho jsem narazil. Ano, ten dává přednost zájmům Ukrajiny před zájmy své vlastní země. A dokonce i před šancí znovu být premiérem a vyhrát volby. Ale nevěřím, že na Slovensku někdo takový je.
No, ty naznačuješ, že ty republikáni vlastně šli teraz tímto rozhodnutím proti sebe. A ano, proti svojmu opätovnému zvoleniu, lenže áno, lenže im nejde o Ukrajinu. Ukrajina je ukradnutá. Áno, to je jasné, to sedí, čo hovoríš. Ukrajinu oni riešia. Ale ide o hegemóniu Západu. A tam môže byť, že sa niečo v nich ozvalo, že toto nesmieme pripustiť za žiadnu cenu nesmieme oslabiť Ameriku, že teda padne Ukrajina. Však ten Johnson to povedal. Ak padne Ukrajina, naša hegemónia sa skončí. Veď tam som púšťal včera, pred týždňom som púšťal to video. Toto s nimi mohlo pohnúť. Keď im povieš proste hegemónia, nami to otrasie Západom, Amerika prestane byť top 1 na svete, tak z tohto sa mohli zľaknúť oni. Nie, Ukrajina, to je mi jedno, Ukrajina ich nezaujíma, ale toto.
Borisku, to je pravda, tohle. Nicméně, když si, já mám před sebou řadu článků, já jsem vydal jeden z nich, který vyšel na britském Telegrafu, který napsal její hlavní vojenský analytik plukovník Kemp, což je bývalý vysoký oficír britský pěchoty, který sloužil v zahraničí a tak dále. A ten jako říká, no Západ, nebo respektive Američani poslali, teda rozhodli o té pomoci, ale na bojiště to zásadní vliv mít nebude. Četl jsem dneska úvahu na tohle téma od holandské ministryně obrany, která říká, musíme se zvyknout na to, že zkrátka ani ta západní pomoc nemusí znamenat výsledek, jak se ho přejeme. Četl jsem podobný článek na Wall Street Journal. Četl jsem na Financial Times, to též. Mám před sebou otevřený na Veltu. Na Veltu jsem četl a na jejich televizi viděl tohle. Mám před sebou otevřený The Economist, jo. Titulek je nejnovější americká pomoc poskytne Ukrajině pouze dočasnou úlevu. Jo. A podtitulek hořkost boje ve Washingtonu je známkou budoucích potíží. To všechno jsou obrovský média, ty nejvlivnější na západě, nebo jedny z nejvlivnějších na západě. A oni nejásají na rozdíl od všelijakých seznamů aktuálně českých rozhlasů, české televize. Na Slovensku to bude nepochybně v deníku N, Smečku a já nevím, kde všude. V těchto vždycky a jedině správných, tak to bude stejný. Kde teda je to v duchu peníze z Ameriky přišly, budou zbraně, bude munice a hrdiní Ukrajinci určitě toho Rusa ty věčně opilí negramotní mužiky od někud ze Sibiře, tak Ukrajinci dneska vymetou vidlema. Jo. Velký západní média a experti typu plukovník Kemp, tak to vidí jinak, že jsme si koupili čas a nikdo neví, co bude za rok, jak dopadnou v Americe volby, co se stane potom, protože mám před sebou otevřený moc pěkný článek. Válka je zejména o penězí. To přece víme, jo. A mám před sebou takhle. O tom jsme mluvili posledně, jo. Američani ty peníze nevyndali z vlastní kapsy. Ty si zkrátka pro ty peníze přišli na finanční trhy a je to na dluh. A já tě něco přečtu. Dluh Spojených států roste obrovským tempem. Za celý fiskální rok se deficit pravděpodobně přiblíží 1,8 bilionů dolarů. Jo. Vzhledem k síle americké ekonomiky by se dalo předpokládat, že se situace v roce 2025 napraví, ale ne. Návrh rozpočtu, který nedávno zveřejnila Bidenova administrativa, uvádí schodek 2,7 milionů. Takže je to 1800 letos, to bude za celý fiskální rok, 1,8 bilionů dolarů, to je 1800 miliard. 180 miliard, z toho je 10% a 90 miliard, z toho je 5%. Proč jsem se dopočítal k 5%? Docela jednoduše, protože když jsem se koukal na výnosy amerických desítek, to je takový ten klasický dluhopis, tak ten je nastřelený dneska okolo 5%. No a to je 90 miliard jenom z toho letošního roku. A teďko mám ještě jedno číslo, a to číslo říká, že loni zaplatila americká státní pokladna 301 miliard dolarů, jo, zaplatili za financování amerického státního dluhu. A letos to bude nejméně 450 miliard. Čili když ta čísla dám dohromady, tak celková takzvaná pomoc Tajvanu, Izraeli a především Ukrajině činila dohromady 90 miliard dolarů.
95.
Nový, prosím, 95. No.
95. A to bereš tak, číslo, že 5 miliard hore dole, ale to je dost veľa.
No, to jsou drobný v tom globálu, když máš dluh celkově 1,8 bilionů, čili 1800 miliard, tak 5 miliard. 5 miliard
hore dole,
zaokrouhlíš schopnost. To je stejný v uvažování, jestli ty koupíš malýmu Šimonovi zmrzlinu, kopeček za 1 euro, nebo nekoupíš. Koupíš, jo, koupíš, protože je to po tvojí rozlišovací schopnost tohle. Koupíš mu tu zmrzlinu. Čili těch 5 miliard dolarů, nebo respektive ty dvě čísla pomoc na Ukrajinu, Tajvan a Izrael je stejně velká, jako bude příruz platba za úroky novýho dluhu. Ale to je v případě, že sazby neporostou. Jo? Že úrokový sazby na amerických desítkách neporostou. A letos celkově zaplatí americká státní kasa 450 miliard dolarů jenom za úroky. Jo?
No.
To jsou naprosto šílený čísla. Já nevím, kolik je váš dluh, ale přepočtu to na Českou republiku. My máme rozpočet asi 2,4 miliardy, teda 2,4 bilionu, bilionu korun a dluh bude asi 280 miliard zase. A je to stejný, jako kdyby my jsme 5% z těch 240, to je 120 miliard, jo. To, kdyby jsme platili na úrocích v České republice, no nepředstavitelná suma, jo, to si žádný stát dlouhodobě nemůže dovolit.
No a čo tým to chceš celým povedať, že takto zadlžená krajina ještě vlastně teraz takto vyhodila 95 miliard na pomoc, která nemá význam?
No, já tím chci říct, že takhle to nejde příliš dlouho dělat. A někdy Amerika bude muset svý finanční priority přehodnotit. A přijde okamžik, kdy bude muset tvrdě škrtat. No a otázka zní, až bude škrtat, bude v té době ještě válka na Ukrajině nebo nebude? Protože neumím si představit, že by financovali válku na Ukrajině, když by, a teď si dodej, co chceš, se hroutila vnitřní americká infrastruktura, šlo do háje celý americký školství, který mimochodem má nálepku mimořádně neefektivní záležitosti a vycházejí tam odsaď negramoti, který neumí pořádně číst. To jsem si nevymyslel. Já mám v zásobníku na budoucí články KOSY neuvěřitelné množství věcí. A tohle už tam mám, já nevím, jestli 3 měsíce, 4 měsíce článek z amerických zdrojů, který to popisuje, prostě katastrofické věci. No a jak dlouho si můžeš dovolit financovat takovýhle zbytný výdaje na dluh? Ano, Mike Johnson měl pravdu, když říkal, nebo když mu říkali, a on říkal dále, že prohra na Ukrajině je konec dominance Západu. To je pravda. Do té situace se dostal Západ sám. A je otázka na něm, aby to vyřešil. Protože nikdo jiný to za něj neudělá. Pokud teda nepadne Rusko a nebude rozkulačený, tak to za Západ nikdo jiný neudělá. Za Spojený státy taky ne. A ještě jedna věc, která souvisí s tím, na co jsi se ptal. Mike Johnson byl ten, který blokoval to hlasování o tom zákonu. On věděl, že demokrati budou hlasovat pro, a věděl, že i část jeho vlastních poslanců bude hlasovat pro. Věděl to, že ten zákon projde, jakmile přijde na pořad jednání ve sněmovně reprezentantů. A on byl ten, který má pravomoc tam ty zákony dát nebo nedat. A on je tam prostě nedal a tudíž se nemohl hlasovat a tudíž Ukrajina nemohla dostat peníze. A on otočil a část republikánských poslanců prostě řekla, že vyvolá nebo že bude trvat na tom, aby byl sesazený z pozice šéfa sněmovny reprezentantů, oni ho označují slovem speaker, mluvčí, takže z téhle pozice ho budou chtít odvolat. A on jim suše odvětil, že on v takovém případě nechá o svém odvolání hlasovat a že se teda uvidí. No a demokrati ze sněmovny reprezentantů už prohlásili, že v daném případě zapomenou na stranický rozbroje a Johnsona ve funkci podrží. Čili my se dostáváme...
Tu len jedno, aby ľudia rozumeli, no. Ak to takto hlboko nesledujú. V podstate tí republikáni sa teraz rozdelili na toto Johnsonové Přesne. Krídlo a na Trumpové krídlo. A teraz tieto dve krídla vlastne spolu bojujú. A to, čo si ty povedal, že teraz to vyzerá tak, že demokrati, teda úhlavný nepriateľ republikánov, je ochotný podporiť toto Johnsonové krídlo v boji s tým Trumpovým. V podstate o toto ide.
Ano, oni už to prohlásili, vůdce menšiny ve sněmovně reprezentantů za demokraty, padlo mi jméno, tak četl jsem jeho vyjádření, kdy to explicitně potvrdil. No, čili my dneska máme naprosto neuvěřitelný stav, kdy arci nepřítel bude držet v čele jedné komory kongresu, tak bude držet šéfa svého úhlavního nepřítele. To je prostě něco, co podle mě Amerika nepamatuje, anebo když, tak se tak stalo někdy velmi dávno. A to nemůže vést k ničemu jinému, než prostě k rozštěpení republikánské strany. A já si myslím, že Trump tímhle okamžikem prohrál volby. I když do těch voleb máme ještě půl roku. Kdo ví, co se stane, kdo ví, co Biden provede nebo neprovede, ale já bych řekl, že tím pádem je konec Trumpovo nadějí. Jo. No, až takhle to vidím.
No, k tomu Trumpovi ještě se vrátíme, ale ještě jednu věc k tomu 95 miliardovému balíku, ale speciálně k tomu 61 miliardovému pre Ukrajinu z toho 95 miliardového. No a čo ak je to proste tak, že nakoniec ty si nedávno vydal článok z portálu Strana UA, ktorá si dala teda tú námahu a nejak to rozpočítala na drobné, že čo vlastne z toho balíka ide, na aké smery, čo sa z toho bude podporovať a tak. Ja som ten článok tak nejak preletel a spomínam si, že teda to je len nejaká drobná, to je len nakoniec toho celého 61 miliardového balíka len drobná suma, ktorá ide priamo nejak na pomoc Ukrajincom, že to je úplne trošku celé nejak inak, že vlastne sa tým idú nakúpiť vlastne zbranie, ktoré sa vyťahli z amerických skladov na doplnenie zbraní pre Američanov, zadajú sa zákazky americkým zbrojným a tak ďalej. Čiže nebudú tí Američania na tom tak stratoví a kam tým mierim? Nie je to proste celé len taká chytračina zo strany Spojených štátov amerických, že teda, no tak hegemónia je ohrozená, my sme zodpovední, podporujeme spojenca, tak sme vyslali svetu signál, že my teda podporujeme, dali sme 95 miliardový balík pomoci, jednotní sme spojenci, bla bla bla, všetky ten opár toho spojenectva. Ale do toho všetkého napokon, veď vlastne... No, pomáhame sami sebe tým balíkom, síce to tak ako keby prefiltrujeme cestu Ukrajinu vlastne, ale pre nás. Čiže vo výsledku, no až taká veľká strata pre nás to nie je, čiže nebude to vočko v tomto, napríklad, že to bola taká chytračina, že tak aj preto za to zahlasovali aj tí republikáni, lebo im niekto vysvetlil, ale pozrite sa, že naše firmy budú tie zbrane vyrábať, my dáme prácu našim ľuďom Spojených štátov, my si doplníme cez tie financie naše arzenály zbraní, ktoré sme vyviezli na Ukrajinu. Veď to pochopte, že to je pre nás. Je to takto?
No, môže to do značný míry určite. Ja mám pred sebou otevřený článek z Politika tentokrát, kde to popisujú detailu. Takže, z celkový pomoci ve výši 61 miliard dolarů ozbrojené síly Ukrajiny obdrží v nadcházejícím roce pouze vybavení a zbraně v hodnotě 13,4 miliardy dolarů. Navíc první balíček vojenské pomoci neobsahuje ani raketové systémy protivzdušné obrany Patriot, které požaduje Kyjev nebo jiné kritické zbraně pro pozemní armádu pro ozbrojené síly Ukrajiny. Drahé systémy protivzdušné obrany budou zahrnuty do nového samostatného balíčku v hodnotě asi 14 miliard, ale tyto zbraně se s největší pravděpodobností na Ukrajině v příštích letech neobjeví, protože potřeba je nejprve vyrobit. Problém je v tom, že výrobní kapacity nelze získat rychle, je třeba postavit továrny a tak dále. Pozoruhodné je, že z 61 miliard dolarů bylo ve skutečnosti pouze 50 miliard přiděleno na bezpečnostní otázky. Do těchto 50 miliard jsou zahrnuty také 11,3 miliardy dolarů na provozní náklady Pentagonu a platy mnoha poradců, 4,7 miliardy na další výdaje jsou skryté ve sloupci jiné, včetně posílení skupin amerických vojáků v Evropě. Čili, jak to uzavřít? Částka 61 miliard, kterou oslavují západní média, celková částka balíčku, ale všechny peníze, a jsou to všechny peníze přidělené jakoby Ukrajině, ale většina z nich se na Ukrajinu nedostane.
O tom presne hovorím. A teraz si predstav tú situáciu. Neviem, že sa to tak stalo, ale viem si to predstaviť. Ak príde niekto za tými republikánmi, nie za tými trumpovskými, lebo tí si hľadia svoje, tí tam chcú potopiť Bidena, a príde za tými druhými, za tou druhou časťou, poviem takou umiernenou, niekto tam od tých demokratov a poviem, počúvajte, sú druhovia. Tak vec sa má tak, že tuto naša západná hegemónia je ohrozená, vy to viete, potrebujeme vyslať signál silný, podpory. Ukážeme svetu, že sa nebojíme, že stojíme za svojimi spojencami, že nám môžu dôverovať. Pošleme im 95 miliardový balík, Ukrajine z toho ide 61 miliardov, aj v skutočnosti tá Ukrajina dostane len zlomok toho. Tak niečo nás to stojí, dobre, dali sme tých 13 miliard, ale ostatné veci pôjdu v podstate pre nás. No, čo na tom nepodporíte, čo vám na to vadí? A už je to vybavené, vieš? Čiže ja si skrátka viem predstaviť, že takáto chytračina stála za tým celým, prečo to je aj tí niektorí, časť tých republikánov proste za to zahlasovala. Lebo pochopili, že za tým vysle signál, že ďalej naša hegemónia, bla bla bla, a zároveň peniaze, ostanú peniaze doma, dáme zamestnanosť a môžeme to tu argumentovať, veď sme my vlastne našich vlastných podporili. Čiže takýmto spôsobom si ja viem predstaviť, že sa mohlo akoby zlomiť to svedomie v úvodovkách niektorých tých republikánov. Takto by som si to ja teda vysvetloval.
No, Borisku, jo, to vysvetlenie asi je správny, nebo sa proti nemu nedá moc namítať. Na druhou stranu, jestliže má pravdu ve svém vidění holandská ministryně obrany a všechny ty renomované publikace a plukovník Kemp a tak dál, že to situaci na frontě příliš nezmění, na nejvíc zdrží, no tak se dobereme k nějakému, do nějakého bodu, kdy se bude řešit, co dál. A mimochodem, těch zákonů, které se prohlasovaly, tak těch bylo víc. To nebyly jenom ty tři o té pomoci. Tam byl ještě zákon o tom, že Čína nebo čínský majitel buď prodá síť TikTok americkému majiteli, anebo že TikTok bude zakázaný ve Spojených státech. Byl jeden speciální zákon. Druhý speciální zákon, ten byl o tom, že ruské zmrazené rezervy ve Spojených státech, kde jich z těch asi celkově 300 jenom za 5 miliard, čili zlomek, takže mají být předány Ukrajině, že prostě nebudou zmražený, ale že budou ukradený a budou předaný Ukrajině. A pak tam byly ještě další přílepky nebo respektive podmínky, kdy republikánští zákonodárci si prosadili, že část asi za 7,5 miliardy dolarů, kterou může Ukrajina použít pro svou vnitřní ekonomiku, takže nebude grantová, ale bude to půjčka. No a vedle toho kongresmeni ze sněmovny reprezentantů zavázali Bidena, že do 45 dní musí předložit kongresu zprávu, čeho chce vlastně na Ukrajině dosáhnout, co je cílem té americké pomoci a jak si konkrétně představuje vítězství, protože tohle zatím Bílej dům se odmítal vůbec udělat. No proč o tom mluvím? Protože dneska jsem na velkém americkém zpravodajském webu NBCN, už je asi 15. největší zpravodajský web ve Spojených státech, tak tam tenhle web si pozval dva ukrajinský experty žijící na Ukrajině, což je důležitý, aby prostě prohlásili, jak se bude dál vyvíjet konflikt. A tihle chlapci z Ukrajiny, ty řekli, že je čas na to, aby si Ukrajina a Západ sedli a definovali, k čemu se vlastně nalili si čistýho vína. Prostě řekli si, čeho chtějí dosáhnout a jak by se k tomu měli dostat. A samozřejmě tam potom rozvíjí teorie, že ideální scénář je porážka Ruska, jako vojenský vítězství až k hranicím z roku 91. Ale říkají, to asi bude sotva dosažitelný. No a potom jedou po takovej tej vlně, že teda Ukrajina musí mít silnou vyjednávací pozici a že dejme tomu zmražení konfliktu, že může nastat, ale že se Ukrajina nikdy nevzdá svých území a že to bude jenom zmražený konflikt a tak jako východní Německo se připojilo k západnímu nakonec studený války, takže stejný scénář pro Ukrajinu a takovýhle ty řeči. Oni vůbec jako neberou v potaz, že k jednání jsou potřeba dva. A že Rusko, jo, a že teda se konflikt zmrazí a Ukrajina dojde do NATO, do Evropské unie a že dostane silný bezpečnostní záruky ze Západu, který už ochrání. Jenomže na jednání Borisku jsou potřeba, jak známo, dva. Jo. Jeden je Ukrajina a druhý bude Rusko. A Rusko začalo tu válku kvůli tomu, aby Ukrajina v NATO nebyla. Aby nebyla silně svázána se Západem. To by Putin nemusel válčit. A jsou možný akorát dva scénáře. Pokud Rusové budou vítězit, tak tenhle scénář nepřichází v úvahu. A pokud by náhodou začali prohrávat, což není vyloučený, no tak tu porážku určitě nebudou váhat a sáhnou do jaderného arzenálu. Čili já vůbec takhle. Na jednu stranu beru, že podobný komentář, zejména z Ukrajiny, by ještě před třema měsícema nebyl možný a že by po nich okamžitě vyjela SBU a zavřela je, až by zčernali a byli by odsouzený pro velezradu a tak dále. Dneska dají rozhovor velkému americkému médiu a zjevně jim to projde. A podobné hovory se vedou na Západě, jo, na celém Západě. Proto říkám, že 60 miliard dolarů, ale ono to může dopadnout úplně stejně. Stejně tam může dojít k porážce. A potom, pak kdyby ta porážka nastala, nebo těch 60 miliard nepřineslo nějaký hmatatelný výsledek, tak před celým světem, celý svět nebude řešit to, že bylo 61 miliard dolarů a na Ukrajinu šla akorát menší část, dejme tomu ve výši 1/3. Jo. Tak to svět řešit nebude. Svět, včetně nás, pokud budeme vysílat hodinu vlka v té době, kdy jsme vysílali, no tak já bych určitě operoval a ty taky s tím, že Spojené státy přidělili Ukrajině 61 miliard. Takhle to pochopí celý svět. A jestliže teda měl být ten hlavní trumf, že Americe a Západu hrozí ztráta hegemonského postavení ve světě. No tak v tom případě, že by ta pomoc nepomohla, tak bychom řešili, že i přes nových 61 miliard na tom Ukrajina není dobře, nebo už prohrála a nemluvili bychom o 14 plus 7 miliard a všechno ostatní, že skončilo v Spojených státech. Ne, bylo by to o 61 miliardách. Čili ta porážka by byla větší a mě by potom zajímalo, co by dělali ty kongresmeni, kteří postupovali podle toho, co jsi říkal. A já jaksi se té logice nevzpírám. Jo.
No, týmto celým, čo si teraz hovoril, ty v podstate otváraš tu, akoby, tak by som to povedal, druhú časť tejto debaty, lebo tá prvá časť bola o tom, to, čo si teda tie naše médiá nevšimli, hej, ten vnútrostránický rozmer celého tohto a teda toho rozštiepenia demokratov, a to sme o tom hovorili. A teraz ten druhý rozmer je toho celý ten, že no dobre, tak však dobre, tak prešlo to, tak ste dali tých 61 miliárd, teraz do toho dajú Británia, dá nejakú pol miliardy, teraz všetky možné krajiny tu naokolo sa rozbehli ako šialené a idú navyšovať rozpočty, proste teraz naakumulujú sa tu proste nejaké zdroje peňazí, už teda dajme bokom, čo z toho pôjde naspäť do Ameriky, čo si kto ako zobere, koľko toho príde Ukrajine. Proste zase sa tu niečo dalo dokopy, zase niečo teda ideme smerovať tej Ukrajine. A ty si kladol tie otázky, no dobré, že ale aký to má význam? No tak my čítame všade možne, túto po našich mainstreamových médiách, verejnoprávne tak, že veľký význam. Obrovsky teraz prídu všetko zbrane, ktoré presne teraz Ukrajincom, že životne chýbajú, tak preto teraz oni ustupujú a proste tí Rusi ich tlačia. No ale že keď tie zbrane prídu, no keď tie zbrane prídu, tak a teraz je tu šanca niečo, tak o tom niečom, že teda aká tá šanca je, aká tá šanca nie je a že či ešte vôbec niečo tu môžu zbrane riešiť. A to len predznamenám, lebo tie zbrane musí niekto držať v ruke však, alebo obsluhovať.
Áno.
A tak? No takže tá otázka sa začína otáčať tým smerom, zase raz, ktorý si nejak tie mainstreamové médiá zase raz akoby nevšimli, že no že dobre, že zbraní kopec, ale že kto ich chytí do rúk? Tam máme väčší problém, ale že mohli by sme mi to tak spraviť, máme hodinku za sebou, tak malá oddychová hudobná prestávočka a po nej sa pozrieme na tento druh rozmeru celého tohto problému. Ja som bol tento týždeň akorát včera na výbornom koncerte Jaromíra Nohavicu, tuto v Banskej Bystrici, okrem iného zahral takú peknú pesničku, ktorá sa nám vlastne hodí aj teraz do tohto, o čom sa tu rozprávame. Nie je tak nejak vojnovoladená, to ani náhodou, ale prezidentská. O pánovi prezidentovi, tak pán prezident Biden teraz to všetko vybavil, zachránil, urobil, tak pesnička o prezidentovi.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje deti na mne zapomněli. O syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš, co on má starosti celou tu Evropu s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Pokračujeme my po hudobnej prestávočke ďalej v našej téme. Dnes teda hodina vlka o balíku pomoci, ktorý priletel zo Spojených štátov, ale nie len, takisto z Británie, Európskej únie, Európske krajiny, všetci možní pomáhajú, ako sme už povedali pred pesničkou, teraz veľký balík peňazí sa naakumuloval a ide sa udiať to, že teda všetkého teraz budú mať tí Ukrajinci dostatok, to všetko, čo chýbalo, predovšetkým delostrelecké granáty budú, dokonca som kdesi čítal, že možno už aj viac ako majú samotní Rusi. PVO, systém, teda protivzdušná obrana, to bude, teraz Nemci tam nejaké patrioty idú zase presúvať, rakety do nich dajú, bude viac raket s dlhým doletom, pozor. No, skrátka, k tomuto sa ešte vrátime. Skrátka, dobre, počúvame, že teraz môže nejaký zlom nastať. Tá zlom, že no, opatrne sú, už nikto nie je až tak nejasá, že to už trošku ten optimizmus vyprchá, ale že zlom nejaký by mohol byť, že minimálne tých Rusov by sme teraz mohli zastaviť nejak v tom ťažení a tak. A teraz práve tento balík pomoci je na to určený. Aj keď teda, no ale však čo oni nemá hovoriť, ukrajinský prezident Zelenský hovorí, že teda to môže Ukrajina teraz vďaka tejto pomoci otočiť dokonca tak, že tú vojnu môže vyhrať s Ruskom, no ale dobre, však asi nič iné pán Zelenský hovoriť ani nemôže. No ale skôr ako my sa, Vočko, dostaneme k otázke toho, kto tie zbrane bude obsluhovať, lebo to je kľúčová otázka, ale predsa len ešte chvíľku ostaneme pri tých zbraniach. A tu by som špeciálne teraz sa pristavil pri tých zbraniach s dlhým doletom. To sú tie rakety Atakams, ktoré mimochodom už vraj na Ukrajine, tak či onak sú, že mali tam dodať nejaké množstvo kusov už Američania tajne a dokonca ich teda s tým 300-kilometrovým dostrelom mali Ukrajinci aj úspešne používať. No ale čo? Tuto je taká zaujímavá vec, že spolu s touto najnovšou pomocou finančnou, teda jedna z vecí, ktorú Ukrajinci dostanú, sú teda rakety s dlhým doletom. To je to, čo doteraz ako sa tak tvárilo, že ako nie, lebo to by bola eskalácia, to už je ako za červenou čiarou a tak. No, skrátka, už áno, už zase sa niečo prekročilo, čo bolo teda ešte včera nemysliteľné, už nezmysliteľné je, už zrazu ako teda môžu lietať aj hlboko do toho tyla ruského rakety v poriadku, aj Rusko môže už bombardovať. Dokonca tuto čítam, že ukrajinské sily budú môcť použiť tieto rakety dlhého doletu na efektívnejšie porazenie ruských síl na okupovanom Kryme, hovorí The New York Times s odvolaním na vyhlásenie predstaviteľov Pentagonu. No a samotní Ukrajinci teda hovoria, že áno, že my tie rakety určite použijeme a použijeme ich na Krym a konkrétne, že Krymský most, nimi zničíme tam tú hračku Putinovú, proste, že to tam rozbombardujeme. No, tak tuto k tomuto trošku možno by sme sa mohli pri tomto pristaviť, lebo podľa mňa nemá nejak veľký zmysel sa baviť o tom, že dobre, granáty, delostrelecké, všetko to dostanete, dobre, strieľajte, uvidíte, dokedy to vydržia tak. A že tieto rakety s dlhým doletom, tie by mohli narobiť nejakú paseku, zvlášť keď Ukrajinci sa zastrájajú, že teda budeme my tam ten ukrajinský most, presne ten, teda ukrajinský, ten krymský most my dáme dole. No a to je podľa mňa dosť dôležitý aspekt tejto novej pomoci, vďaka ktorej sa toto môže udiať. Tak čo myslíš, že lebo už v minulosti sme sa bavili, že však keď začnú rakety na Krym lietať, tam je obava, že tí Rusi budú reagovať a jadrové zbrania, čo všetko, a neviem, obavy sme dávali, ale zatiaľ sú tí Rusi takí kľudní, tak čo očakávaš, čoho sa obávaš v tomto smere po dodaní týchto raket s dlhým doletom?
No, že tohle je krajně nebezpečná eskalace a zřejmě nejnebezpečnější ze všech těch eskalačních stupňů, jaký jsme dosud zažili, to je bez debaty. Bez debaty je taky to, že New York Times napsal, že ten poslední balík pomoci, který byl v lednu, tuším, v hodnotě 300 milionů dolarů, který ještě Biden mohl poslat ze starého financování, tak podle New York Times obsahoval tyhle balistické rakety už on a údajně jich mělo být dodáno ze Spojených států řádově asi 100 kusů. 100 kusů. Vem si, že bez ohledu na to, kam to, kde je nebo na jaký cíle je Ukrajinci použijí, zaměří, tak určitý procento, já bych si tipnul 40-50% jejich ruský protivzdušní systémy prostě sestřelí. Dokázali sestřelit britský Storm Shadowsy i francouzský Scalpy a ty nejsou horší než ty americký. Dokonce někde jsem četl srovnání, kde se říkalo, že jsou lepší kvůli trajektorii v poslední fázi úderu. Takže Rusové dokázali sestřelit i ty a prostě určitý počet jich bude, jich přijde vniveč. To je jasná věc. 50, dejme tomu, že 40%, že zbyde 60 těch raket, které zasáhnou cíle. Může 60 úderů někde změnit průběh války? Já se ptám, já to nevím, ale myslím si, že ne. Že ne. A teďko k tomu Krymskému mostu. To je samozřejmě naprosto nejprioritnější cíl, jaký Ukrajinci budou mít a určitě to zkusí. Na druhou stranu, Rusové jsou si toho vědomi, takže určitě tam soustředili velké množství prostředků protivzdušní ochrany a budou dělat všechno, aby se to Ukrajincům nepodařilo. Jestli to dokážou nebo ne, to se dozvíme v čase. Na druhou stranu, pokud by došlo k destrukci Krymského mostu, vzpomeň si na to, co se stalo po té první destrukci s tím nákladňákem, který byl napěchovaný výbušninou. Tak to byl přesně okamžik, kdy Rusko začalo ničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Prostě začali likvidovat rozvodny, začali likvidovat elektrárny, teplárny a tak dále. Teď po útocích na ruský rafinérie přišlo druhý kolo, kdy vlastně se Rusko zaměřilo svými raketovými údery na zbytek teplárenství, zbytek klasických elektráren, které ještě Ukrajině zůstaly. A řadu z nich zničili tak, že je nepůjde obnovit. Zničili i největší součást toho Dněprostroje, prostě systému přehrad na Dněpru, tak ten tu největší výrobnu, tu největší vodní elektrárnu, tak tu vlastně vyřídili taky a ta hned tak obnovit nepůjde. Co by se stalo? Rusko nějak odpoví a bude muset odpovědět. A za mě to budou mosty na Dněpru. Já jiný rozumnější cíl nevidím, jo, pro ruskou odpověď, než mosty na Dněpru. Jakým způsobem to udělají, jestli třeba použijou ty těžké rakety, které mají, jako je Jars a nebo Satan a tak dál, a jenom atomovou hlavici nahradí velkou, obrovskou konvenční hlavicí, která bude schopná ty mosty zlikvidovat. V případě, že by se to stalo, že by Rusko zlikvidovalo ty dněperské mosty, no tak co se stane s ukrajinskou armádou, která je na levém břehu Dněpru? Ty budou odřezaný od zásob a zajímalo by mě, jak dlouho by vydrželi bojovat. Jo? Bez teda normální dopravy po železnici a přes kamionovou dopravu po těchto mostech. Všechno se dovíme. Je to krajně nebezpečná eskalace. Jak říkám, maximálně 60. stovky raket uspěje a myslím si, že ani to ne. K tomu si připočti nějaký britský stormy a připočti si nějaký francouzský skalpy. Takže dejme tomu, že se dostaneme na stovku úderů. Já nevěřím tomu, že 100 výbuchů někde, a jedno, jestli v zápolí nebo přímo na frontě, je schopno pohnout těžištěm války. Rusové přece denně bombardujou těma bombama FAB. Oni, ty jsou o 250 kilo až do 1,5 tuny. Nejčastěji půl tuny. A to je asi tak hlavice toho těch amerických raket, jo? Nebo těch Storm Shadowsů. A bombardujou denně. A rozhodně jich na frontě použili víc než stovku. Přidej si k tomu Iskandery. To jsou taky rakety, které nesou poměrně velkou nálož. A těch Rusové odpálili určitě víc než stovku, jo, za ty dva roky. Pohnulo to nějak frontou? Pravděpodobně to význam mělo, to určitě ano, ale oni jich odpálili rozhodně víc, než dokáže Ukrajina. A obrat na frontě to nepřineslo.
Jo. No, tak logicky ti z toho vychádza čo? Prečo to chcú použiť?
No, protože chtějí zničit Krymský most, což by bylo určitý vojenský řešení. To bez zesporu. Prohloubila by se izolace Krymu. Na druhé straně Rusové staví v tom pozemním koridoru podél Azovského moře, tak staví železnici a uvedou ji do provozu. Já myslím, že někdy po Vánocích, jo, jsem četl, možná, že si to špatně pamatuju, ale uvedou ji do provozu a potom Krymský most už nebude tak fatálně důležitý. Ale tady jde o symbol. Tady jde především o symbol, kdy pro Rusy ten Krymský most je to jejich hrdost a pícha. A pro Ukrajinu by bylo hrdostí a píchou, kdyby ho mohli zničit.
Túto istú otázku, ktorú si tu kladieme my a na ktorú ty si odpovedal, si kladol aj už často tu citovaný Dag Daniš, komentátor, a on to vidí takto, že prečo toto robia, alebo však áno, presne tak, zistil to isté, k čomu si sa dopracoval ty, že teda citujem, ani útočné taktické rakety ATACMS zrejme neprelomia frontové línie, ich prenos pre Ukrajinu bude celkom iný. Ukrajinské sily budú schopné na diaľku zasahovať ruské ciele. Rakety z dlhšieho doletu môžu ale zmeniť charakter vojny, pretože ukrajinská armáda bude pre Rusov nebezpečná aj v prípade, že by musela ustúpiť z východnej Ukrajiny, alebo v prípade, že by nedokázala mobilizovať nové posily. Ale teraz tá pointa. Dodávky raket ATACMS majú však aj odvrátenú stranu. Američania tým de facto potvrdzujú, že Západu už nejde o pozemnú protiofenzívu a záchranu ukrajinských území, ale že im ide o schopnosť Ukrajiny ohrozovať ruské pozície aj na diaľku. Inými slovami, oslobodzovacia vojna je minulosťou, ostala len opotrebovacia vojna a úlohou Ukrajiny už nie je obnoviť suverenitu v pôvodných hraniciach, ale len spôsobovať vojenské straty Rusku a tým samozrejme aj sebe v zátvorke. Z pohľadu Spojených štátov je to priateľný scenár, z pohľadu Ukrajiny je viac ako mizerný. No, ako sa ti pozdáva tento názor?
Jo, to je naprosto v pořádku, ale máš minimálne dvojí Ukrajinu. Máš Zelenského a jeho kliku, kdy tihle lidi už nemůžou nic jiného, než dál válčit a doufat, že nakonec nějak vyhrajou, nebo že uhrajou mír, který budou moc prodat jako vítězství. Protože v případě, že se jim to nepovede, tak budou postavený ke zdi. To se týká Zelenského, to se týká Jermaka, to se týká všech těch dalších Podoljaka a podobně, všech těch dalších, který jsou okolo. Přidej si k ním ukrajinský fanatiky. Jo. To je jedna Ukrajina a pak máš druhou Ukrajinu. To je těch, já nevím, 10, možná 15 milionů Ukrajinců, kteří utekli ze země. To je těch, já nevím, 600 nebo 800 tisíc ukrajinských mužů, který vlastně jsou v tom odvodovém věku a kteří by byli posláni na frontu, jenom kdyby na ně ukrajinský úřady dosáhly. Ty jsou v zahraničí a ukrajinský úřady dělají všechno možné i nemožné, aby je zkrátka mohli zmobilizovat a poslat do mlýnku na maso. Jenomže ti, kteří zaplatili peníze za to, aby se z Ukrajiny dostali, aby mohli utéct, nebo ti, kteří jsou dlouhodobě na Slovensku nebo v České republice a speciálně, že my jich tady máme teď mluvím o Plzni, my tady máme největší počet Ukrajinců ve srovnání s počtem obyvatelstva města a regionů z celé České republiky. Jo. Takže jich tady je opravdu hodně. No a já nevidím u nich sebe menší chuť nechat se nalejt a jít za Zelenského a jeho hodnoty umřít. Jo. Čili ty dělají všechno možný. Západ zase už přichází, objevují se čím dál častější hlasy, že je potřeba ty ukrajinský muže, který jsou v braném věku, takže potřeba je dostat třeba násilím na Ukrajinu. V Polsku byl velký skandál z toho, že polský minister obrany prohlásil, že jakmile skončí platnost ukrajinských pasů, tak jeho nositel, že bude deportován na Ukrajinu. Hele, dneska proti tomu vystoupilo ministerstvo vnitra polský, který řeklo, že nic takového se dít nebude. Německo to naprosto jasně oznámilo, že jaksi skončení lhůty platnosti ukrajinských pasů nebude důvod k žádné restrikci ze strany spolkových orgánů, že pro Němce je důležitý, že mají nějaký doklad, který jim identifikuje tu osobu. Holanďani, někdo z holandské vlády, která je teda před odstoupením, tak konstatoval, že je potřeba třeba násilím deportovat tyhle Ukrajince. Spojené státy se zatím nevyjádřily. Kanada zrušila pro ukrajinský muže dávky. Co udělá Fiala, já vůbec nevím. Ty teďko čekají, s čím kdo přijde a toho se chytí. Jo. Čili západ vyčkává, ale bejt dneska Ukrajincem na západě a nebejt třeba v Maďarsku, tak nebo v Rakousku, Rakušáci taky vydávat nebudou, tak bych byl velmi a velmi nervózní z toho, co se děje. Kyjev prostě prohlásil, že nový pasy bude možný získat akorát na Ukrajině, že nebudou posílat ani na zastupitelské úřady. Nicméně dneska to prohlášení Kyjev modifikoval, že ti, kteří podali žádosti nebo měli přislíbený nový pas do 25. dubna, to znamená do včerejška, takže ten pas dostanou v zahraničí. Čili čeká se na to, jaká bude opravdu zavedená praxe. Ale já si říkám, jak asi budou bojovat ti, kteří budou zverbováni, povedlo se jim se dostat do zahraničí a nakonec budou nějakým způsobem donucený navlíknout uniformu. Jak asi budou bojovat? Jakou to bude mít morálku a bojovou hodnotu? Takovejhle člověk. Já to nevím.
No to je tak, že taký, čo uteká pred vojnou, tak zmobilizuješ na silu a tak buď ho zabijú hneď, alebo sa okamžite vzdá. No ale mňa iná vec trápi, že ako je to vôbec možné, a že to sme tiež už viackrát v tejto relácii riešili, to bude teraz také poloironické, ale nech, ako je to vôbec možné, že my sa vôbec o tomto v Európe rozprávame, keď pán Kuleba, šéf teda ukrajinskej diplomácie vôbec niečo tak poburujúce dokáže povedať, že teda ako ideme teraz tých Ukrajincov nejakými našimi spôsobmi pritiahnuť na Ukrajinu a teda aj násilím a budeme sa dohadovať s Poliakmi alebo s Litovcami alebo s kým, že keď im vyprší pas, tak budú musieť opustiť. Ako čo sú toto vôbec za debaty? Veď my tu v Európe predsa vyznávame svetú mantru u blízkovýchodných migrantov, u afrických migrantov, že nikdy za žiadnych okolností ich nesmiete vrátiť do krajiny pôvodu, ak v tej krajine hrozí im nejaké stíhanie alebo, nedaj Bože, smrť. To je nepredstaviteľné. Protože keď nejaký migrant utečie z vojnovej zóny, kde sa bojuje alebo je zhoršená bezpečnostná situácia, nesmiete vrátiť do tej krajiny. Tak čo sa mi tu vôbec debatíme? Ako pán Kuleba, keď niečo takéto povie, tak som čakal, že pani Jourová a podobný sa postavia a povia pre Boha živého, pán Kuleba, vy neohrozujte naše európske hodnoty. My predsa nesmieme vracať migrantov do krajiny, kde im hrozí smrť. My ich nesmieme ani tých vašich ukrajinských vrátiť, lebo je tam vojna, presne tak ako tých afrických, presne ako tých blízkovýchodných, tak ani tých ukrajinských my nesmieme vracať. To je vôbec, Vlčko, neviem, že o čom sa my tu vlastne vôbec debatíme pri tých chudákoch Ukrajincoch. Jasné, že ich nesmieme vrátiť, veď im tam hrozí smrť, nie?
No, Borisku, máš pravdu. Něco podobného už zaznělo velmi, velmi nesměle z Bruselu. Přesně v tomhle. Protože jestliže to nastane, jestli by nastalo to vracení, no tak by to byl příklad pro to, jak zacházet s nekompatibilními migranty z jiných civilizací. Ten důvod, jestliže Ukrajinci by byli vydáváni, no tak proč by nebyli vydáváni Syřani nebo Alžířani, no. Tunisani a Pakistánci a tisíc, nebo kdo ví, jaký všechny národnosti, Afgánci, proč by nebyly vydávání. Proto taky řada zemí hledá opatření, řekl bych, sekundárního charakteru, který by přinutili ukrajinský muže, aby se vrátili na Ukrajinu. Jo, to je, některé země půjdou třeba to, tím způsobem nemáš platné doklady, no tak jako se jedi opatřit. Ty si je můžeš opatřit na Ukrajině, tak jdi. Když někdo zahodí pás a je z Afganistánu, no tak jak mu dokážou, že je z Afganistánu? Jo, to je jeden rozdíl. Druhá cesta je třeba ta, o které jsem mluvil v souvislosti s Kanadou. Ty rozhodli, že ukrajinští muži nebudou dostávat dávky sociální podpory. A tak se to může stát vlastně v celý Evropě. Úplně klidně.
Já očkání to, na... Prepač. Dopověď, já jsem ti do toho skočil, prepač.
A tohle lze aplikovat napříč Evropou a není to v tom modu, o kterém jsi mluvil ty.
Ano, ano, já ani na sekundu nepochybujem naozaj skutočnosti o tom, že my na západe nevymyslíme kreatívne riešenie, aby to nevyzeralo, že robíme dvojaké metre. My si to nejako ošéfujeme tak, aby to vyzeralo, že teda stále dodržiavame tie európske hodnoty, neporušili sme ich, ale tuto pri týchto Ukrajincoch to robíme inak. Vôbec o tom nepochybujem, že takéto kreatívne riešenia my naozaj vymyslíme a už dokonca si myslím, že sú vymyslené, už len treba do praxe uviesť. No, samozrejme.
No, Borisku, dneska vydal Arestevič, což je bývalý Zelenskýho poradce, který je někde ve Spojených státech nebo v Kanadě, prostě osamostatnil se a nechce s ním ani nic mít, tak ten přišel s tím, že týhle situace určitě využije Rusko a tuhle k jeho úvahy zní. Naláká Rusko Ukrajince po pasových skandálech, že prostě jim začne rozdávat ruský pasy.
Ano, to jsem už kde si čítal, že tyto Ukrajinci dostali nakonec ruské pasy, no?
To je, já si myslím, nevím, jestli to Rusové udělají, nevím, jestli to plánují, protože jak by věděli, komu to vlastně dávají a museli by je pustit potom do Ruska, pokud by chtěli, a to by mohlo znamenat obrovský bezpečnostní riziko. Jo, čili ale ty scénáře jsou prostě možný a žena se mi dneska ptala, a co by si dělal ty, kdyby si byl v roli toho Ukrajince, který mu končí pás. No, já jsem říkal, já bych se za žádnou cenu na Ukrajinu nevrátil. A udělal bych jenom to, že bych zahodil svůj pás. A pokud bych uměl rusky, a oni skoro všichni ty Ukrajinci rusky umí, tak bych předstíral, že jsem Rus, který utek před Putinem a požádal bych si tady o azyl. A bylo by.
No, tu vlastně sa už dotýkame tej otázky toho nedostatku ľudí. Tu pridám jeden pekný komentárik od Daniela Kaisera, jedného z tých, ktorých ty máš rád, komentátorov, ktorý to takto okomentoval, že vôbec tiež ten jeho článok, jeho komentár sa týkal tej pomoci veľkej finančnej zo Spojených štátov a hovorí, že čo je to za stratégiu neustále schváľovať peniaze na zbrane, zháňať po svete delostrelecké granáty a kategoricky vylučovať rokovania s Ruskom? Každý, aj Rusko, má svoje bezpečnostné záujmy, hoci to Amerika pred vojnou ignorovala. Ukrajina medzi každým posledným a každým budúcim balíčkom inkasuje nemalé ľudské aj hospodárske straty. Ruská armáda je dnes o 15% väčšia ako na začiatku vojny. Ruská ekonomika tento rok podľa Medzinárodného menového fondu čakaj, tuto mi niečo teraz vyskočilo, prečo mi to tu skáče, keď tu teraz toto čítam. Jaj, tuto mi nejaký aha, toto už som tu, či nie som tu. Počkaj, už ideme na to. Väčšie ako na začiatku vojny, ruská ekonomika tento rok podľa Medzinárodného fondu podrastie o 3,4%, rastla aj vlani napriek sankciám. V Česku sa už dnes hovorí o tom, že Ukrajina trpí chronickým nedostatkom munície, ale málo sa hovorí o chronickom nedostatku mužov schopných uniesť zbraň a ochotných ísť bojovať na front. Takí buď dochádzajú, alebo azda už aj došli. Totálny nedostatok záujmu o zrejme astronomické straty Ukrajincov tvorí odpudivú črtu českého verejného priestoru. Útechom môže byť, že nie sme jediní. Minimálne 10 rokov ženieme Ukrajinu na bodáky, čo si ospravedlňujeme nepreukázanou tézou, že Putin má v pláne pohltiť strednú Európu. A teraz ten komentárik preskočím trošku a tam potom niekde ide ďalej ešte píše, že český premiér Petr Fiala po návrate z návštevy USA verejnosti podsúva, že to vďaka jeho príhovoru Mike Johnson zaradil balíček pre Ukrajinu na program schôdze. Súčasne Fiala opakuje, že vyjednávať s Ruskom by bolo strašne naivné. Potom ale teda neostáva nič iné, ako tú vojnu preťahovať až do akéhosi konečného víťazstva. Pritom o víťazstve Ukrajiny pri zvážení trendov aj aktuálnej situácie môže hovoriť buď nezriadený optimista, alebo úplný cynik. Cynizmus hľadajeme vo Washingtonskom inštitúte pre štúdium vojny ISV, ktorý je aj v našom geopolitickom priestore od vypuknutia vojny najcitovanejším zdrojom expertíza, ktorý ostro kritizuje defetizmus, teda porazeneckú náladu na západe. Tento inštitút subvencujú zbrojári Lockheed Martin, General Dynamics, CACI, International, ale zatiaľ čo ich zbrane môže Biden nakúpiť, keď mu centrálni bankári vytlačia nové peniaze, nových vojakov Zelenskému nevytlačí ani 3D tlačiareň, taká nie je ani v Amerike, nie je ani na Ukrajine, nie je ani u nás. Žijeme vo vojnovom blúde. No, toto napísal Daniel Kaiser, ktorý podľa mňa veľmi trefne popísal ten aktuálny stav, kde my teda si všímame tie chronické nedostatky zbraní, len ako si v našom hľadáčiku nejak nefigurujú chronické straty tých Ukrajincov. To nás nezaujíma. O tom hovoriť nebudeme. My už keď tak nejaké straty, tak tie ruské radi spomenieme, ale teda, že tí Ukrajinci nejak dochádzajú, to ako teraz ich nájdeme, však áno, o tom sme sa teraz bavili, že z toho zahraničia ich sem naženieme, teda nejak násilím, asi zrejme to už inak nepôjde. No a teraz, Vlčko, sa otvára akoby tá otázka, podľa mňa veľmi dôležitá, že, no dobre, tak nejaké peniaze budú, aj nejaké zbrane prídu, ale vyzerá to tak, že nemáme tých ľudí, ktorí by s tým bojovali, tých Ukrajincov, ktorí boli ochotní bojovať, tí už sú buď na fronte, alebo už sú chudáci mŕtvi, alebo skaličení a už bojovať nemôžu, teda tí už sa nám minuli. Teraz máme tu nejakých Ukrajincov, ktorých by sme ešte mohli nejako násilím dotiahnuť zo zahraničia, to ešte teraz nevieme, či vyjde, či to nevyjde. V každom prípade je presne to tak, ako si ty povedal, keď niekto proste uteká roky pre to vojnovo, nechce bojovať. No tak ako, čo s týmto človekom tam budete robiť? No nič, no dokopy s ním nič nedokážete. On nechce bojovať. No ale my, ako povedal aj váš pán premiér Fiala, my musíme tú vojnu vyhrať. To proste neexistuje nič iné. Ukrajina musí vyhrať. No tak čo my ideme robiť, Vlčko, s týmto stavom?
No já nevím. Borisko, ale nejdřív, než tě začnu odpovídat, já jsem tenhle článek Daniela Kaisera dostal před 20 minutama. Je to článek z dneška. Jak pak ty ses k němu dostal?
Já mám pocit, že to asi na Štandarde preberají Daniela Kaisera. Mám s nimi asi nějakou spoluprácu, že můžu jeho články preberať.
Tak toto vysvětluje. Říkám, já jsem mu právě otevřel a koukám nevěřícně na to, že ty cituješ článek, který mi přišel před 20 minutama. Díky někomu. Tomu někomu zřejmě nás poslouchá, tak velký poděkování a samozřejmě, že ho vydám na kose.
Ja to som ti teraz trošku vykradol rybník, vravíš, prepáč.
Ale ne, to je dobře, že jsi to dal do placu, já bych to udělal hned. Kdyby jsi to nebyl udělal ty, tak já bych to byl udělal ty. Takže pohoda. Ten článek má nadpis a kdo Zelenskému vytiskne vojáky. My můžeme Zelenskému dát peníze, který si půjčíme, za který budeme platit úroky a který jednou budeme muset splácet. My nemáme na důchody, nemáme na zdravotní péči, ale protože bychom zadlužili naše děti a vnuky, ale kvůli Zelenskému, tak tam se klidně zadlužíme, to není žádný problém, tam zadlužíme i pravnuky, jo, rádi a to. Zelenský má těch problémů více a jeden z nich je nedostatek lidské síly. No a četl jsem dneska na straně UA pěkný kousek, kde popisovali, že na Ukrajině odvodový komise zrušili zdravotní kategorie pro ty odváděný, že už je jenom jedna a ten zdravotní stav bude, do armády půjdou všichni, ale ten zdravotní stav bude sloužit jenom k tomu, aby rozlišili, kdo půjde přímo na frontu, kdo půjde na nějakou činnost do zázemí a tak dále. Ale už nebudou ti, kteří jsou vojenské služby neschopní. Schopni jsou všichni. Jo. Takže z toho vidíš, jaký nedostatek personálu oni mají. Na druhou stranu, když zase budu citovat z jiného článku, který se mi dostal na sklo v týdnu, kde někdo z ukrajinského biznisu konstatoval dobře, tak vy odvedete, dejme tomu, 150 tisíc lidí, kteří půjdou na frontu, oblíknou mundury, půjdou na frontu. No a těch 150 tisíc lidí ovšem bude scházet určitě v ukrajinské ekonomice. To je takhle malá a když z ní vytáhnete 150 tisíc lidí, no tak to bude sakra vidět. Jo. To je pravda. Teď se vrátím ještě k těm zahraničním Ukrajincům. Vy podle čísel, který jsem viděl na Slovensku, jich tolik nemáte. Jako jich máme my v Čechách a jako jich mají Poláci. A dneska, když si objednáš řemeslníka v České republice, tak můžeš s velkou pravděpodobností počítat s tím, že až přijde, tak bude mluvit ukrajinsky. Jo? Bude mluvit česky nějak, ale bude to Ukrajinec. No a Poláci to mají postavenou svou ekonomiku dneska už na Ukrajincích. A když jako se těhle zbavíme, tak já jsem zvědavý, kde seženeme pokryvače, zedníky, klempíře, instalatéry, tesaře, truhláře, pomocní pracovníky všeho druhu, řidiče vysokozdvižných vozíků, řidiče jako takový. Jsem zvědavý, kde tyhle profese jako v České republice seženeme. Pokud se připojíme k tomu velkému tlaku, aby kdo podlíhá branému zákonu na Ukrajině, tak aby tam odešel.
Prepač, ja len trošku jednu vec, že ja sa ešte čudujem, že s touto iniciatívou neprišiel pán Fiala. Som prekvapený.
To ja taky. To ukazuje na to, že nemá tak veľkú predstavivosť, jak si sám o sobě myslí. Inak už by ho to muselo dávno napadnúť.
Ale tak aspoň, že ten balík vďaka nemu prešiel v tej Spojených štátoch amerických.
Jasne, že to zařídil. No, proste doteďka ve sněmovně reprezentantů tápali. Ale když se tam objevil Fiala, tak si před ním sedli na zadek a zvedli ruce.
Tak to znelo podobne, ako keď prišiel a tam dal ten komentár, ktorý si aj ty teda prebral. Tak si vravím, Kristova noho. keď som si to prečítal, to je niečo príšerné, tento človek. No ale dobre, takže...
Na to nemôžeš říct nic inýho, než ten je libovej, jo. Ten je doopravdy libovej.
No, dobre, ale srandy koniec teraz. Idem ti pustiť jeden zvúčik zo včerajšieho dialogu, kde bol teda hosťom Jaroslav Štefec, váš český bezpečnostný analytik, lebo teda okrem iného sa riešila aj otázočka, že tieto novodobé hrozby bezpečnostné v Európe. No a teda, nejak tam prišla práve aj na pretras otázka, však samozrejme Ukrajiny, aj keď on sa trošku tak oblúkom k tej odpovedi dostáva, ale príde odpoveď, na ktorú sa ťa potom, alebo teda jeho nejaké také stanovisko a potom z toho nejakú takú otázku pre teba stvorím. Takže poďme si pána Štefca vypočuť.
Čínsko-americká válka tam momentálne nehrozí z mnoha rôznych dôvodov. Američané nejsou připraveni na jakoukoliv válku v současné době. Oni to velmi dobře vědí. I přes tu obrovskou armádu a obrovské výdaje, oni tu armádu mají soustředěnou po celém světě. Nebo roztáhanou takhle. A ta armáda není připravená na válku. Budou se snažit to teď změnit, ale problém je v tom, že na rozdíl od začátku druhé světové války oni nemají kapacity na to, aby se na to dokázali velmi rychle připravit na tu válku. Nemají vlastní hutní průmysl, nemají pořádnou výrobu čipů a hlavně nemají kvalifikované lidi v současné době. Oni budou muset začít v podstatě od začátku a to bude trvat takových 10 až 15 let. A Čína je dneska technologicky před Spojenými státy a oni to vědí. Takže oni nechtějí riskovat ani válku s Čínou a nechtějí riskovat ani válku s Ruskem. Oni říkají Evropanům, klidně si na tu Ukrajinu ty vojáky pošlete. Jo? Klidně si tam dělejte, co chcete, ale nás do toho netahejte. I když do toho přímo vstupují, oni s těmi raketami teď i jak vlastně přijali těch nových 61 miliard pro Ukrajinu, tak tam je problém v tom, že tam je přímá účast těch instruktorů a tak dále na Ukrajině, amerických. Oni věří, že Rusové na ně nezaútočí, ale stát se to může, protože oni předávají informace třeba pro použití těch nových raket, které tam teď dovezli. Ty Američané, kteří tam jsou a přímo řídí to jejich nasazení. Jestli to Američané obsluhují, nevím, ale vím určitě, že se na tom podílejí. Protože oni určují body odpalu a určují cíle pro ty Ukrajince, protože oni sami to nedokážou, nemají na to technologie. A potom je tady samozřejmě možnost války na takzvaném východoevropském válčišti. To je terminus technicus a jednalo by se o válku vedenou jadernými zbraněmi v oblasti zhruba současné východní Evropy. S několika zásahy v západní Evropě na konkrétní velká řídící centra a podobně. Ve východní Evropě je dneska daleko víc terčů pro jaderné zbraně než v západní.
No. A už možno tušíš, Vlčko, kam teraz bude mieriť so svojou otázkou. Predtým len poviem jednu vec, videl som, že niekto nám telefonoval. Počkajte ešte chvíľku, túto jednu otázku vyriešime a potom dám priestor vám poslucháčom už v tom zostávajúcom čase. No, Vlčko, tak, čo hovorí pán Štefec? V podstate otázka by sa dala sformulovať takto. No tak, peniaze máme, zbrane budú, ľudia nie sú na Ukrajine, dačo ešte pochytáme v tom zahraničí, ale už veľmi veľa toho nebude. No tak. No Európania, no budete musieť výjsť do vojny. Budete musieť ísť vy, napokon nič nové vám nehovoríme, však už nám toho pán Fico povedal. Svojho času vyzradil neuveriteľné tajomstvo, ktoré malo ostať uzavreté medzi štyrmi stenami Macron. A povedal, že ja, kým budem premiérom, tak slovenskí vojaci nepôjdu bojovať na Ukrajinu. No ale niekto musí, keď je to tak, ako hovorí pán Fiala, a také tie heslá tu padajú, aké sme počuli, že hegemónia Západu nesmie byť ohrozená a nesmie, a Ukrajina musí vyhrať a my musíme vyhrať, tak to znamená, že Ukrajina bez vojakov nevyhrá. Nikto tých ukrajinských vojakov musí nahradiť, keďže už nie sú oni. No tak sa dostávame k Vlčko, k kľúčovej záverečnej otázke a to je otázočka no toho, že či sa tu už pomaličky nejdeme baviť o tom, že teda Európania pôjdu na rozľahlé ukrajinské polia zachraňovať demokraciu slobodu?
Borisku, já na tenhle scénář nevěřím. Je otázka, do jaký míry jsem v tomto případě ještě analytikem a do jaký míry platí pořekadlo přání otce myšlenky. Jo. Ale já doufám, že jsem pořád analytikem a já na to nevěřím. Protože když se podíváš napříč Evropou, tak kromě takových lidí, jako je Fiala, jako je polský Tusk, polský Duda, nebo jako jsou oficiální představitelé baltských zemí, tak já nikde, a kromě vyjádření Macrona, tak já nikde nevidím, že by nějaký národ chtěl jít do války umírat za Zelenskýho. Jo. A jaksi vyslání vojenských jednotek přímo na Ukrajinu, tak to by nepochybně podléhalo schvalování parlamenty v těch zemích, které by se k tomu odhodlali. A chci vidět, kde proto zvednou ruku, říkám, baltské země, to jako ty jsou jasný. Polsko je jasný taky, protože ty by to byly schopní překrýt tím, že jdou vlastně chránit bývalý polský území, o který přišli v důsledku paktu Ribbentrop-Molotov. Jo. Takže Poláci si to nějak odůvodní, ale nevidím nikde jinde signál, kromě Macrona. Ale tomu by to neprošlo v Národním shromáždění a nejspíš by ve Francii vypukla revoluce. Takže na to, že půjdou Evropani, nevěřím. Dokonce tomu nevěřím ani v České republice, protože náčelník generálního štábu Řehka prohlásil, že je potřeba zavést povinnou vojenskou službu. Odsouhlasil mu to i vší moudrosti futrál na Hradě, který ho tam máme, tak ten mu to taky odsouhlasil. No ale žádná ze stran současné vládní většiny si netroufla nic podobného předložit. Dokonce i Calamity Jane Černochová prohlásila, že o povinné vojenské službě vojem znovu zavedení se neuvažuje. Takže jestliže se v České republice politické síly bojí povinné vojenské služby, jemu znovu obnovení, tak chci vidět, jak by prosazovali, že posíláme naše vojáky na Ukrajinu. Jo. To, za mě to je zatím nemyslitelný, třeba mám malou fantazii, ale já to vyhodnocuju.
Čiže ty vraj, že je to nemyslitelné z toho důvodu, že ľudia ako v týchto krajinách žijúcich sú proti väčšinovo, že z tohto důvodu to neprejde.
No samozřejmě, protože ono je něco jiného. Když takový ty vždycky a jedině správný, zejména mladý z velkých měst, lítají zabalený do ukrajinský vlajky a vyřvávají hesla na Václaváku. A něco jiného je, kdyby zejména tihle měli narukovat do armády a měli být těma, který by na tu Ukrajinu šli, mě už tam nikdo nepošle, jo. To je jasný. Ale takový ty nadšený, ty svazáci, co hoří touhou podporovat Ukrajinu, tak to jsou klasický voliči naší současné pravice. To jsou ti, kteří, když si vzpomeneš na to, když ještě ve obou státech našich byla vojna, tak to jsou ti, kteří utíkali na civilku. Jo? Buď si scháněli motrou, nebo utíkali na civilku, aby byl konkrétní. Můj syn patřil do ročníku, který jako poslední šel k odvodu a vypadalo to, že bude muset ještě nastoupit na vojnu. Ale byl první ročník, který už se to netýkal. A z celého jejich vysokoškolského ročníku, jo, tak byli, co studoval, tak byli pouze dva, který nescháněli modrou knížku nebo se nepřihlásili na civilku. Pouze dva, asi ze stovky. Takže takhle to vypadalo tenkrát a dneska by to bylo ještě horší. On nikdo netouží po tom, aby musel do zákopu, víš.
No áno, to áno, ľudia to netúžia, len vieš, že to ľudia nechceli ani za druhej svetovej vojny, ani za prvé, to ľudia nikdy nechcú, ale vždy sa to nejako udeje, takže musia nakoniec. Nakoniec vždy len musíš a nakoniec vždy tie parlamenty to nejako ako odobria. No, ja tú predstavivosť mám väčšiu asi v tomto smere. Ja si proste viem predstaviť, že napríklad, vieš, tako ako v Sýrii sme to videli posledne, že to bolo také čarovné, že vždy vtedy, keď ten Asad vyhrával a tam tých postalcov tlačil, tak presne vtedy musel použiť nejakú chemickú zbraň na nich, zákernú. Just presne vtedy, keď sa mu to najmenej hodilo, vtedy to na nich použil a vtedy hneď Spojené štáty hrozili, že ho zbombardujú, lebo ľudské práva, neviem čo. No ja si proste viem predstaviť, že tí zákerní Rusi, no práve v čase, keď teda tú Ukrajinu tlačia, tak presne vtedy urobia niečo tak odporné Európe, že tá Európa bude musieť proste sa brániť. Že to sa už nič nebude dať robiť. Vieš?
Borisku, kolik dneska môže Európa zmobilizovať vojáků? A s jakou výzbrojí by asi šla? Němci mají asi 200 tanků, nebo měli, skladové zásoby tanků a obrněných transportérů poslali už na Ukrajinu, ty už tam jsou. Část těch tanků, který se podrželi doma, taky neboje schopných. Totéž se týká jejich letectva. Francouzi na tom nebudou líp, ty tam můžou poslat jednotky cizinecké legie a nevím, že by měli k dispozici nějaký kontingent. Jediná velká armáda, která je dobře vyzbrojená dneska na kontinentu, tak je Polska. To je pravda. To je pravda, ale jinak ty armády, včetně naší český, s čimi bychom tam asi šli, tanky jsme poslali na Ukrajinu, bojový vrtulníky jsme poslali na Ukrajinu, letectvo, tak momentálně máme 12 stíhaček, to je všechno. Tak co by jsme asi tak jako tam zvítrnili? Máme 20 000 vojáků v České republice, když se budeme bavit o silách, které jsou skutečně nějakého nasazení schopný. Obrněný transportéry jsme poslali na Ukrajinu, takže co? Pošleme tam 20 000 pěšáků? Co tam pořídí. A mají pravdu ti, kteří tvrdí, že by v tom okamžiku nastal nejspíše jaderný konflikt. A ono je to všechno odsaď až podsaď. Celá ta jejich víra, ta retorika, my nedopustíme vítězství Ruska, tak je podle mě postavená na tom, že si buď myslí, že Rusové nepoužijou jaderné zbraně, a já nevidím důvod, proč by to neudělali, a nebo si neuvědomujou, co jaderné zbraně představují za hrůzu. Já prostě ty lidi nechápu. A dřív nebo později, jestli jsou aspoň trochu příčetní, tak budou muset začít hledat nějaký diplomatický řešení, jenomže oni si k tomu uzavřeli dveře už na samém začátku a v podstatě každý den přijdou s velkým kladivem a novým velkým hřebíkem a ty dveře přibijou dalším hřebíkem k futrům, aby nešli otevřít.
Tak ja už potom vidím len jeden jediný scenár, ktorý sme ešte teda nevložili do tejto hry, a to je ten, že oni teda nenechajú tú Ukrajinu padnúť za žiadnych okolností. No tak možno je to o tom, že v takom prípade, keď už to bude naozaj vážne, tak proste pán Fiala obličie maskáče, zoberie zbraň a pôjde brániť tú Ukrajinu. A že toto zachráni. Vieš, že ešte môže to byť takto, že s týmto nepočítame, že títo ľudia sú tak proste ochotní zachrániť hodnoty a všetko, že oni potom pôjdu to brániť a oni to zachránia za nás. Rozumieš? Ešte toto môže byť. Tento scenár sme ešte nedali do hry, že tak toto ešte môže byť.
Borisko, ja smekám pred tvou fantazí. Ja jí proste nemám. A dávam veřejný príslip, že kdyby zastupující ukrajinský protektor v Praze byl ochoten navlít z maskáče, vzít do ruky samopal, nasadit pickelhaubnu a na záda si dát plnou polní, tak zodpovědně a dávám veřejný příslib, že bych mu ty maskáče, tu plnou polní, ten samopal i tu pickelhaubnu na hlavu, že bych mu to financoval ze svých soukromých prostředků.
No, už sme to v tejto relácii hovorili, ja teraz sranda bokom, teraz budeme veľmi vážni. Hrozné na tomto, viete, že tí všetci, ktorí toto rozprávajú, nikdy s vami v tých zákopoch nebudú. Nikdy. Nikdy v živote títo ľudia tam s vami nebudú. Budú vás hecovať zo zadu, aby ste šli, budú dávať tie heslá, budú vás podporovať a budú vás nejakým spôsobom povzbudzovať. Ale nečakajte, že pán Fiala sa nebude plaziť v bláhene s vami. Nie, nie. To zase odtiaľ potiaľ. To zase... Takto sme sa nedohodli. No dobre. Máme niekoho na linke. Povedal som, že aspoň teda skúsime nejaké tie telefonáty v závere relácie. Dobrý večer.
Dobrý večer. Christian, zdravím všetkých, aj pána Vlka a hlavne teda veľa zdravia.
Ďakujem pekne.
A keby ste skúsili prebrať ten scenár, že skutočne, ak sa mení tá situácia s tými ukrajinskými vojákmi, že či by není schopný aj to, že bude nejaká zbúra z dola a sa vymkne tým Američanom ten golem, ktorého postavili na Ukrajine dlhodobo, že sa im, ako sa to stalo už viackrát, vymkne z rúk. A ako by bola reakcia, že Rusi nikdy nechcú obsadiť. By si možno nechali tie územia, čo dobili, a by bolo mesto Zelenského jednoducho proruský prezident, nie antiruský, proamerický, by mohol byť aj proamerický, ale nebol by protiruský. Možno, že taká scenár, že by to bolo celkom reálne v dnešnej situácii, že taká zbúra z dole, nebola by tiež prvá zbúra zo zákopov na frontách, ako... až by toto išlo do Kyjev, že by Rusi nemuseli prísť ani do Kyjeva, len by bola zmena vlády, o čo im aj ide. Aby neboli nepriateľská vláda okolo nich. Tak to si myslím, no. Že čo by ste to dali, je to možné?
No, ďakujem pekne za otázku. Ja len teda dodám, kým bude Vočko odpovedať, že som dnes niekde čítal práve presne, že ukrajinské tajné služby sa obávajú nového Majdanu a že teraz už to dopredu hovoria, že ten proste ten zlobor Putin, on teraz už proste, že takto to bude presne hrať, že teraz vidí, že tá Ukrajina že nedarí na tých bojskách, teraz začnú tie ruské hybridné útoky do vnútra ukrajinskej spoločnosti, aby tí ľudí rozoštvávali a teraz tie všetky fake newsy a veci začnú, aby teda taká tá vzbúra z dola vybúvlala nejak do nejakého Majdanu číslo 2, ktorý teda zvrhne tých záchrancov európskych hodnôt demokracie a slobody na Ukrajine, že už sa toho vraj teda tie ukrajinské tajné služby obávajú. Pán Budanov, šéf tajnej služby, mal niečo o tomto hovoriť, že teda ako toto už registrujú, nejakú takúto zburu z dola, že by mohla vypuknúť, ale teda nech každý vie už dopredu, že je za tým Rusko. No, tak toto som ja dnes čítal. Vlčko, čo ty povieš na tento poslucháčský ohlas, otázku?
No, Christian udial za mne dobrou analýzu situácie na Ukrajine. Popravdě řečeno, pokud jde o tu spouru, tak já se divím, že ještě nenastal. Protože já jsem ji měl za docela pravděpodobnou, když došlo k odvolání Zalužnýho. Jo, to, protože ten byl u vojáků velmi oblíbený, byl velmi kompetentní a protože se ho Zelenský politicky bál, že by ho mohl převálcovat v případných prezidentských volbách. No, tak ho se sadil. Takže tam jsem jako měl za docela pravděpodobný, že může dojít ke spouře. Další okamžik, kdy jsem si myslel, že by mohlo dojít ke spouře, tak bylo, když novej vrchní velitel ukrajinské armády, generál Syrský, začal podřizovat ty jednotky, které byly vytvořené z bývalých praporů těch ukrajinských nacionalistů, tak kdy je začal reorganizovat, rozuměji rozhánět, klasicky 65. brigáda ukrajinských ozbrojených sil, kterou tvořili jako to tvrdý jádro, tvořili příslušníci pravýho sektoru. No a tam to fungovalo tak, že to tvrdý jádro velelo brigádě a do první linie posílali zásadně nováčky, kterým byly přidělovaný v rámci doplňování stavů. A ty členové pravýho sektoru, tak ty byly chráněný a zřejmě udržovaný na semeno, bych tak nějak řekl. A syrský je před nedávnem rozehnal. A rozehnal je docela násilným způsobem. Podobně třetí speciální brigáda, to je Azov, tak tam se dějou taky divné věci a ty třeba odmítli splnit rozkazy. Zatím nevím, jestli to mělo nějaký důsledky nebo ne. Čili je to možný a zejména pokud by Ukrajina prohrávala, tak samozřejmě, že vojáci na frontě z toho budou vinit kde koho. A zejména teda politický vedení země. To jako Zelenský ztrácí podporu každý den. A navíc 20. května mu končí řádné funkční období. On teda bude vládnout i potom, jako to už je hotový, protože volby nepřipustil, protože by je taky nemusel vyhrát, tak volby nepřipustil, ale jsou docela vážné pochybnosti o jeho legalitě. No a ono se to teďko tváří tak, že pokud někdo bude protestovat, no tak je to ruský diverzant a dělá to záměrně, aby oslabil Ukrajinu. A teďko pikoška, která sem přímo nezapadá, ale je charakteristická. Nancy Pelosiová, bývalá šéfka sněmovny reprezentantů za demokraty, tak ta se nechala slyšet, že Rusko a jeho hybridní válka může za to, že napříč univerzitama ve Spojených státech probíhá obrovská propalestinská podpora, která útočí na oficiální americkou politiku. Takže když je to ve Spojených státech a tam na amerických univerzitách probíhá ruská velká hybridní operace, no tak samozřejmě, že to bude i na Ukrajině.
Jasné, samozřejmě. No, opět posluchač na linke, dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravujem z Popradu posluchačov aj vás v štúdiu. Ja by som sa chcel spýtať, či nevidí Vlčko spojitosť schválení tohto balíčka 24. s narodinami Adolfa Hitlera, pretože ako Boris spomínal, tak niektoré procesy sa opakujú v histórii a na to, aby sa vojna začala, sa musí niekedy spustiť 10, 20, 30 rokov aj dopredu. Či tu náhodou takéto niečo nevidí z histórie, a či si nemyslí, že mnohé veci sú nám nepochopiteľné nie preto, že náš mozog je slabý, ale preto, že niektoré pojmy nezapadajú do nám známych pojmov.
No, ďakujeme za telefonát. Ja teda priznám sa, že som to zachytil, že teda práve v tomto termíne bola schválená tá pomoc a hneď teda sa našli ľudia, ktorí tvrdili, že to nie je náhoda, že to je nejaká symbolika a niečo podobné. Tak čo si ty, Vočko, o tomto myslíš, že práve v ten deň sa to schválilo? A vôbec tie otázky poslucháča, ktoré ti položil?
Ja ten názor nezdílím. Trúfnu si říct, že Mike Johnson vôbec netuší, kdy se narodil Hitler. Může být, že dokonce ani Hitlera nezná. To jako při ignoranci Američanů vůči dějí všude jinde, tak bych se vůbec nedivil, kdyby tomu tak bylo. Za mě je to prostě náhodný souběh okolností.
Dobré, no, pozerám, že teda čas sa nám naplnil, máme pol za minútku, tak nebudeme už teda púšťať sa do mailov, zatiaľ tu teda nejak veľa nie je, ale to nevadí, však môžete písať maily aj cez víkend, je teda jasné, že si ich presunieme do útorkovej listárne. Ja len teda štandardne poprosím, ak teda budete reagovať aj cez víkend, tak len dajte do hlavičky toho mailu do predmetu, že teda hodina vlka. Ak teda samozrejme veci sa nevyvinú inak, lebo v pondelok zase budeš skúšať,
jo,
že či teda nevýjdu ti veci s liečbami a tak. Ak by samozrejme to zafungovalo, no tak nejak by sme to vyriešili inak, budeme reagovať nejak tak proaktívne, že podľa toho, ako sa to bude vyvíjať, tak nejakú podľa mňa nájdeme schodnú cestu. Zatiaľ teda nebudeme predbiehať, zatiaľ je to tak, že sme dohodnutí na autorku, uvidíme. Pravím, zatiaľ tých mailov tu veľa nie je. Ak teda prídu cez víkend, tak sa určite povenujeme tomu, či už v útorok alebo nejaký iný deň. Uvidíme. Všetko sa dozviete z nášho programu. Na dnes ti, Vlčko, veľmi pekne ďakujem.
Borisku, bylo mi potešením, ten klasický čas v úterý dopoledne opravdu nemůžu slíbit. Ale udělám všechno pro to, aby ta relace byla. Jo? Aby ta relace byla, i kdyby konečně mi to klaplo s dalším kolem léčby v nemocnici. No, pokusím se to nějak vymyslet, aby to prostě šlo.
Tak, dobré, tak uvidíme, necháme sa prekvapiť, že ako sa to celé vyvinie, takže ešte raz maj sa pekne, ďakujem ti za dnešok, do počutia, Vlčko.
Není za co, bylo mi potešením, všem přeju pěkný víkend a snad jsme nesklamali, dobrou noc.
Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, bol na Skype linke, spolu s ním vám ešte pekný zvyšok piatkového večera, pokiaľ možno pekný víkend praje z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač aj Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.